Ekimena psikopedagogian esku hartze profesionala burutzen dugu. Ikasketetan dislexia, hiperaktibitatea, irakurketa, idazketa, ulermena eta matematikak lantzen ditugu. Portaera hobetzeko pauta ezitzaileak irakasten dizkiegu gurasoei, seme-alabekin harremanak hobetzeko. Emozioak, komunikazioa, motivazioa eta autoestima indartzen dugu. Deitu eta informa zaitez konpromezurik gabe 653-014-536 telefono zenbakira. Ekimena psikopedagogia Goizoro 9 baxua ikastegieta Facebooken ere aurkituko gaituzu.
Bueno, eta orain bai, Eguardiko ordu bata izateko 20 minutu geratzen zaizkigun honetan, hementxe dugu telefonaren beste aldean Idoia Paolaza. Eguardion, Idoia.
Bai, eguardion.
Zer moduz?
Ondo, ondo, bai.
Ondo. Earki, bueno, Idoia, gaur lehen entzulei aurreratu diet pixka bat, itzein behar deu sindrome, bueno, orain azken egunetan entzuten ari garen sindromo baten inguruan, izan ere, bueno, ba, poliki-poliki asigea, ez, askatasune berreskuratzen, ba, bueno, neurri berezikin, dauen kalera denok eozein ekatean leike, baina badao jende bat, pertsona batzu badaude, beldurra diotenak, ez da, kalera irtete horri.
Bai, hoi da, bai. Beste denbora pasatu dugu etxean, eta beste mezu gaina entzuten ari gea gaixotasunen ingurun, eta eriotzan ingurun, eta, bueno, virusa dala, eta ez dala, ba, zenbait pertsona heldui eta aurre ere bildura ematen dira esaten duzun bezala, kanpora ateratzea bai.
Uhum. Bai helduen kasuan eta baita aurren kasuan ere.
Bai, hori da, bai. Uhum. Bai, azkenean etxeak segurtasuna ematen du eta kanpora ateratzea ba bildura daukea, ez? Kutsatuko ote dian edo zerbait txarra gertatuko ote zaien.
Uhum. Eta zergatik gertatzen dago? Normala da?
Bueno, orain arte kasu hau ikusi izan da ba, espetxean denbora asko egon dian pertsonangan. Eta hori, ohikoa ba, normala ez da, guk orain arte ez dugu lako egoera ikbizi. Orain arte, normalena zan, kanpo ateratzea nahi dunen ez da, eta gero gainera kanpo ateratzea ez arrisku bat bezala, baitzik eta zerbait ona bezala izan da beti. Hor du, bueno, ba, sindrome hau da, ba, hori ez, pixka bat luzatzen, eta ba, esaten zen, besaten nahi gana, ez, bildura ematen die, ba, gehien bat, kanpora ateratzea, ze kanpora azkenean ikusten dute arrisku fokua da hor dagoela.
Claro, kutsatzeko arrisku oraindik hor dagoela, ez da?
Ba, ez azkenean ba behin eta berriz esaten duguna, ez dakigu zein dagoen kutsatuta. Ez dakigu non dagoen virusa, ordun horrek antsietatea sortzen du.
Claro. Eta bueno, sindrome honi, beldur honi, izen bat jarri diote psikologo batzuk, sindrome de la cabaña izenekoa.
Bai, da izena pixkat kuriosoa, baina hori da esan nahi duna, ez? Kabaina horrek azkenen representatzen duna da etxea. Etxeak ematen dugun segurtasuna.
Eta sintoma, bueno, garrantzitsunetakoa aipatu dugu, beldurra dala, baina adibidez honek baita ere ekarriko pentsatzen dut, tristura, ez dakit, nekea ere ekartzen duen bere gain?
Bai, antsietatea, denbora guztien kezkatuta egotea, bai, horrekin nekea eta tristurakin ere ikusia dauka, ilusio falta, ikustea baita ere ba hori ez, mundu arriskutsua dela, kale ateratzea arriskutsua dela, jendearekin egoteare eta harremantzea arriskutsua dela, horrek ere bakardadea sortzen du, claro. Bai, dena azkenen lotuta dago,
ez da?
Bai, pentsamentu negatiboak sartzen dira, eta bildurra ondo kudeatzen ez dakikun bitarten, ba, zerbait txarra bihurtzen da.
Eta, zein lezakeu, bueno, honi aurreiteko, eta poliki-poliki kalea ateatzen hasteko?
Bai, hori da, poliki-poliki atera inber da, eta, bueno, egokia da, ba, ordutegi bat zartzea, ez? Bueno, aurrak inbalin bagada, bera, bat, tarten txondan, kanpo batako geha, eta gero segurtasuna ematen dituzten gauzak, ez? Ba, dibidez, maskarilla bat jartzea, horrek segurtasuna ematen dizu, guante batzu jartzeare bai, planifikatzea, ikustea ze espaziotan dagoen jende gutxien, espazio aldan da airetxuna edo librena izatea,
vale.
Eta zaten, bueno, ba, unero, poliki-poliki, pixkanaka, gure burua behartzea, kanpo ateatzea, ze horrela ikusiko dugu, kanpo ateatzea ez dala, arriskutsua, bezik eta ona dala.
Bale, errutina batzuk ezartzearen ikuste ona izango litzaila kasu enten, ez da?
Bai, hori da, bai. Horre errutina batzuk jartzea, ordutegi batzuk ere bai, bueno, malguara izan daiteke azken finean, eh? Mm-hmm. Baina bai da importantea gure buruai behartzea, ba hori, pixka bat gai, kanpora ateatzea eta ikustea, ezala zer gertatzen, eta bueno, ba antxitatea eta pentsamentu negatiboak etortzen zaizkigu bitartean, ba bai da, arnasa sakon hartu, saiatu burua txurin jartzen eta aurrea egin.
Mm-hmm. Eta pentsamendu ezkor horiek alde batera utzi aldala behintzat.
Bai, horri biliko dia bueltaka, normala da bezala, baino aurre egin behar zaie, bestela arriskua da, ba hori ez, gero eta gehiago eta klaustrofoia bat sortzea, ez, hau da, etxetikan ezin atea, eta hori bai dala kaltegarri.
Eta gero aurreko baten ustete zugin nahi patu nula, ez da, garrantzitsua baita ere, ba, telebistan kontu ze ikusten dezon, ze guain azken aldin, etengabe beste konturik ez da, hai?
Bai, oida, leku guztietan beste konturik izaten zen, bezala ez da, eta batzutan esaten due, bai, esperantza mezua bialtzen dizue, baina kontagio gehiago egon dira, eta ez dakigu nola iritsiko da. Ez dakit, ikuste, ba, filtro bat egin behar dala, ez, eta ikusten badugu asko afektatzen nahi zegula, ba, hau eda ez ikustea. Eta deskonektatzea ze horrek antzida dira sortuko dugu.
Eta adibidez idoia, aurren kasun, bueno, komeni baita ere, ez dakit, ba, beraiekin eseri eta beldurraren inguruan itzekia, da lasaitasune transmititzea, ez da?
Ba, hori da, orduan kontutan oki behar da, gurasoak diala beti ere du, eta gurasoak beraien artean ere zaindu behar dute. Gurasoak denbora guztien balen daude beldurraren ingurun, edo bida guain zenbat gutxatu dauden, edo bida zenbat virusa, edo, zer, bueno, gaia, ez, bolo-bolo ari balin badia aurraen aurren, ba, azkenean antxitate hori pasatuko die.
Uh-huh.
Eta esaten zenuna, eta behin eta berriz esan duguna, ez? Beldurran gurun, bas, naturaltasunez zitu egiten badugu, aurrak hori zerbait naturaltzat hartuko du, orduan, ba, errexago izango da.
Claro. Eta adibidez, ze puntutan eskatu beharko nuke laguntza profesionala?
Ba, antxitatea ikusten badugu handitu dala, asko. Bai, uh-huh. Kalera ez du atera nahi, imaginau.
Bai.
Erasoak zaten dira, gozten kalera, ba, tartetxo bat, eta aburrak ez du kalera atera nahi. Edo kalera ateratzen da, eta ikusten dugu, ba, antxidadea sortu diola, ez? Gaizki, mea pasatuta dagoela. Edo denbora guztien esaten nahi da, mezuak ezkorra diala, ez? Ba, adibidez, oso ohikoa eta normala da baita ere, eriotzan ateratzea baita ere, ez? Azkenen, eriotzak sortzen du, oza, bildura ondina hori da, ez? Eta ikusten badugu blokeatuta dagoela, eta hori, ez? Triste dagoela ikusten badugu. Bai, batez ere hori, bildurrak ikusten dagunen ja obsesio bihurtzen hasi diala.
Uh-huh. Alare, idoia, hau guztiz normala da, ezta? Esan nahi dut, sindrome hau pairatzek ez du esan nahi, trastorno psikologikoa daukunik?
Ez da, horrek ez du esan nahi. Baina, bai da lagi eta garrantzitsua da ikastea estrategiak buelta emateko asunto honi.
Uh-huh.
Beti etorriko zaizkigu estres egoerak eta beldur egoerak aldaketak beti etorriko dira. Orduan ikasten baditu estres ba hori ezetan genuna, ez? Baliabide batzuk, ba nola aurre egin, ba hor antzeko ba sortzen denen ja badazkigu nola aktuatu.
Mm-hmm.
Orduan evitatuko genuke, ba esaten deguna, ez? Ba arazo psikologikoak izatea edo indartsua edo arazo normalko mintzat lehenago atera alizatea.
Bueno, lehen aipatu dugu saio hasieran, ez da, azken egunetan nahi gela entzuten etengabe bueno, ba, sindromenen inguruko notizik, badaudelako kasuak, eta, bueno, ba, gure entzulen bat, horrelako kasuren baten baleo, ba, bueno, ba, aipatu dugun guzti hau, ba, saiatu praktikan jartzen, eta ea, ba, ez da, poliki-poliki, balen esan duen bezala, kalera irtetzen hasten dien.
Bai, hori da, bai. Borik eta pentsamentu positiboak eta ilusio pixkat jartzea ere bai, ez? Azkenen, nik uste gaurko saioan ere ilusio eta baikortasun bat ere jarri behar dugu. Azirea ia ateratzen eta poliki-poliki behintzat, bueno, ba, ahi geha, ez? Normaltasun berri bat sortzen.
Uhum. Gero idoia, bueno, aipatu dugu ez da, ba, beldurrak ez digula uzten, ba, kasu batzutan, ez da, kalera irtetzen. Aurren kasuan, ez dauk ezer ikusi beldurrak ire, baina asko aina izen zuten egun hauetan, adin batetik aurrera, ez dutela kalera atera nahi, ba ez dauketelako zenekin jolastu, lagunekin eta gurasoekin, ba nahiko denbora duten diela etxen, ez da? Eta ez duela kanpora irten nahi. Hori ere, normala da?
Bai, adibidez, nerabeak, iristen den momentu bat gurasoekin ez dutela atera nahi, eta baina claro. Ondikan gutxiago bere herri. Azkenen da beraientzako zerbait lotxatu egiten dira azkenen, ez da? Uh-huh. Beraien nahi dute beraien nortasuna markatu, ba, ja, gurasongatik independentea diala, eta orduan ez dute gurasokin atera nahi, hori normala da, beraiek lagunekin atera nahi dute, baina lagunekin ere, ba, momentu ez ezin dute atea. Orduan, askotan nahiago dute etxean gelditu eta beraiekin konektatu ordenagailuz edo aldute bezala eta hor gelditu, ez? Eske adin guztik ere
desberdinak die bai.
Ezin dugu obligatu eta bainikan gutxiego ja adolescente donera bebatze. Azkenen lortuko dugun bakarra da etxean bronka izatea.
Oso ondo idoia, ba eskerrik asko, gaur ere mitzi izategatik eta hemendik 15 barru ba kontu gehia.
Oso ondo.
Ondo izan.
Venga, bai, berdin.
Aio. Abur.